Virðulegur forseti. Ég ætla að spyrja hér menntamálaráðherra út í fyrstu grein þessa frumvarps. Ég hjó eftir því í máli ráðherrans hér áðan að ráðherrann taldi að það markaði tímamót að í þessu ákvæði er kveðið á að sala félagsins eða hluta þess, sameining þessu önnur félög eða slit þess er óheimil. Í öðrum lögum hlutafélög eigu ríkisins er sagt nema með samþykki Alþingis. Og nú vil ég spyrja ráðherrann hvort að ráðherrann líti svo á að þar með hafi valdið verið tekið af Alþingi. Ef Alþingi vill nú selja hluta þessu úr ríkisútvarpinu eða bara almennt, að það vald sé ekki lengur í höndum Alþingis. Mér þætti fróðlegt að fá svar við því. Ef að ráðherrann er þeirra skoðan að valdið sé eftir sem áður hjá Alþingi að breyta þessu hvenær sem að því nú hentar, þá vil ég spyrja hvort að það geti það bara ekki gerst í gegnum 7. grein fjárlaga eins og heimildagrein í fjárlögum eða þarf það að gerast með sérlögum hverju sinni. Það verður ágætt að fá svör við þessu.
Hæstvirtur menntamálaráðherra svarar andsvari.